以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼节目《开心假期雅加达》。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu. Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang ke Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui direct hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui direct hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Oke teman-teman, terima kasih. Kita masih ngomongin soal informasi ketenaga kerjaan. Masih bersama dengan saya di sini Agung Sunarto.
Aminah Chandra.
Osin Suryati.
Kita masih ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja migran yang ada di Pulau Formosa ini ya. Oke, kita masih ngomongin satu hal yang menurut gue sangat unik, yaitu adalah di zaman semuanya serba AI ya, ternyata AI ada
ini.
Orang
AI Aminah dan AI Osin.
Iya. Ternyata ada orang yang nikah sama AI. Oh, ngapain nih, gue bingung.
AI. Apa sih?
AI.
AI. Bahasa Inggris dong.
AI.
AI. Kalau AI Osin kan AI.
Mana sih?
AI, AI, bacanya AI, AI. Kan gue bacanya AI. Bener gue baca, nggak salah gue. Oke, ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Iya, sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia ini? Kenapa banyak banget orang yang sangat unik? Ada seorang wanita, apakah karena di Jepang tidak ada pria, akhirnya dia menyatakan jatuh cinta kepada AI? Apa ini, Kak Aminah?
Iya, jadi mungkin zaman sekarang ya, masyarakat zaman now yang dipenuhi dengan gadget, dunia teknologi canggih, maka kehidupan privasi mereka itu pun semakin canggih. Orang-orang yang sudah terobsesi untuk hidup di dalam dunia maya. sepertinya itu juga semakin mendekati dalam kenyataan kita sehari-hari. Nah, ada seorang wanita Jepang usia 32 tahun di mana baru-baru ini diberitakan bahwa dia menikah dengan karakter virtual. Jadi menikah dengan seorang cowok, tapi cowoknya ini dalam dunia maya. Dan karakter ini yang dihadirkan, yang diciptakan dari ChatGPT. Nah, kemudian dia juga mungkin karena dia pertama itu sering berinteraksi dengan AI. Karena mungkin dia merasa apa lebih cocok ya. Sekarang ini orang-orang itu sudah pegangannya itu gadget, HP lah atau tablet lah, komputer lah. Sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau manusia yang asli. Jadi mereka hidup dalam dunia maya mereka. Nah, pada saat itu dia dengan ChatGPT ini, terakhir dia punya satu koneksi atau hubungan dengan salah satu seorang karakter AI. Dan lambat laun dari AI yang menciptakan seorang sosok yang bernama Klaus. Klaus ini pria yang tampan, berhak, lembut, penuh dengan kasih sayang, dan kira membuatnya dia aku. Itu jatuh cinta. Dia Klaus kan, namanya. Klaus. Santa
Agung.
Klaus.
Kenalin.
Dan uniknya lagi ternyata dia pada saat dia sempat chatting-chattingan dari AI ini juga bisa membalas. Kan teman-teman tahu sendiri pada saat kita bertanya AI kan juga bisa merespon. Yeah. Ternyata si AI ini juga sempat pada saat dia menyatakan cintanya ke AI, dan AI ini pun juga membalas atau merespon.
Ngeri juga
aku
ya.
Juga menyintaimu. Akhirnya membuat dia merasa bahwa lebih apa tersentuh aman. Dan dia melaksanakan upacara pernikahan.
Waduh.
Ada cincinnya juga, ada ritualnya juga.
Oh ya.
Dia bisa menggunakan busana gaun, kemudian yang dia hadapi
ini
itu HP. Ya HP dengan wajah karakter tersebut, kemudian ya pura-puralah menyodorkan cincin pernikahan mereka sebagai tanda pernikahannya.
Iya, sekarang aku tanya sama teman-teman. Ya, menurut kalian contoh ini ada yang bilang katanya gendeng katanya. Sekarang aku tanya nih. Gendengan mana ya? Gendengan mana? Sama yang pacaran sama AI atau ketemu orang yang mengaku-ngaku saya ini prajurit pembela perang PBB yang diutus ke Ukraina, tapi ternyata dia penipu. Nah, yuk gendengan mana yuk?
Penipunya berapa? 30 juta.
Iya, 30 juta sampai nenek-nenek kena 30 juta ini. Nah, aku tanya nih, gendengan mana, guys? Ayo, gendengan mana?
Pekok mana nih?
Iya. Pekok yang mana ini?
Santoloyo.
Iya. Makanya teman-teman ya, menurut gue dia mendingan begini, podo gendengnya. Enggak, mendingan yang kayak gini. Seenggak-enggaknya kalau chat GPT, si AI, orang AI-nya ini, dia itu enggak bakal ngabisin duit kamu. Paling cuman bayar ini aja, abonemen setiap bulan. Pulsa. Berapa sekarang? Chat GPT Pulsa. Berapa sebulan?
Secil-cil.
Iya, 690 berapa gitu, gue beli yang itu ya. Kan ada yang profesional, ya sebulan cuman 1.000, kamu tinggal bayar 1.000. Dapatnya dipuji-puji terus sama AI, guys. Betapa gak bahagia kamu hidup kamu.
AI-nya juga gak mungkin minta uang, minta ditransfer uang, ya kan?
Tinggal bayar bulanan aja, enak kan? Nah, bener juga. Menurut gua dia pinter loh, Kak Amina. Iya kan? Ya.
Tapi Amina merasa ya, dulu Amina kan juga penggemar film ya. Nah, Amina merasa bahwa dulu-dulu itu film-filmnya kan tentang dunia canggih, kita dengan menggunakan arloji sudah bisa berkomunikasi, itu kan sudah menjadi kenyataan. Bahkan ada salah satu film di mana itu mereka itu manusia dan manusia itu tidak saling bersentuhan. Jadi kalau misalnya mereka berpacaran dan berkencan, itu tidak saling bersentuhan dan hanya menggunakan kacamata teknologi dan sudah melakukan hubungan. Iya, itu bersih dan sehat. Betul. Nah, mungkin ini juga akan terjadi di dunia masa depan kita.
Ini si Salwa Sewi dia bilang, gak sakit hati, gak hamil, seneng terus katanya.
Iya.
Ini membuktikan teman-teman ya, kenapa pemerannya kenapa cewek bukan cowok? Tahu nggak kenapa? Cewek itu cuman Yang penting ngomong baik-baik, yang indah-indah sudah senang, guys. Iya gak sih? Ayo ibu-ibu ngaku.
Yakin? Nanti keluar berita, nah, yang beritanya itu gantian yang cowok.
Nah, gini teman-teman. Menurut gue sebagai seorang pria ya. Wanita itu adalah makhluk yang apa? Wanita kan makhluk yang penuh perasaan ya. Jadi kalau perasaannya udah kebeli, kayaknya apa aja diiyakan gitu loh. Perasaannya. Ya kan? Enggak lemah. Oh, salah kalau bilang cewek lemah. Galak-galak nih dua-dua ini. Dua orang ini galak-galak nih. Tapi kalau pria
biasa, itu adalah ngangkat gas tabung, masa dibilang lemah?
Iya, tiap hari nih kalau enggak ada kerjaan malam nih dia nge-grab iya. Nge-gojek gas tabung tuh.
LPG bisa. Keangkut
bisa
gitu.
Bisa dia.
Jemuran-jemuran terus, tetangga juga aku bisa angkut.
Terus kalau cowok itu visual, jadi dia harus melihat, harus menyentuh, harus megang. Makanya kenapa? Mohon maaf aja nih. Alat-alat permainan SEX, ya kan? Kebanyakan yang cowok-cowok yang kreatif kan, yang cewek-cewek kan enggak kreatif. Ya kan ada boneka, ya kan? Ada orang, ya kan? Film-film gitu, ya kan? Itu cowok semua yang konsumennya, bukan cewek. Kalau cewek yang penting ngomong manis ya. Suaranya
kata-kata ya.
Ya, suaranya dibikin rendah-rendah dikit gitu ya. Dia agak maco-maco dikit. Terus bilang, sayang, sudah berapa lama kamu tidak bertemu dengan aku? Ya, gitu-gitu loh, guys.
Udah dirayu,
iya. Tuh, pada ketawa semua tuh, Kak Osin. Ngeri semua di sini nih. Berpengalaman itu. Oke, tapi di sini kita mau ngasih tahu ya guys, tetap aja ya. Di mana-mana di zaman sekarang ini penipuan-penipuan selalu ada. Ya, penipuan. Terutama buat teman-teman PMI di Taiwan ya, karena kan kita sering banget mendengarkan ibu-ibu yang tertipu ya. Oh, ada kenalan dari Hong Kong kemarin ada satu tuh seorang apa? Xin Chumi, new migrants yang ditipu 300.000 NT. Ada dengar ceritanya enggak, teman-teman? Sama Kak Amin atau Kak Osin? Jadi gini, ada satu imigran baru ya. Ini mungkin bisa dicek beritanya, kami nanti dimasukin ke dalam kontennya. Dia itu kenalan sama seorang pria. Ya, seorang pria di Hong Kong. Kemudian dia udah apa? Pacaran online lah. Tapi enggak pernah ketemu. Nah, kemudian si pria Hong Kong ini mengaku ya, itu mau memberikan hadiah. Ya, mau beri hadiah. Terus dikirim barangnya dari Hong Kong ke nggak tahu ke Seville apa kemana gitulah ya. Lihat beritanya kan ya. Terus tahu nggak? Dia mau ngambil paket itu ada 3 kotak senilai 300.000 lebih dolar Taiwan. Kalian tahu dia untuk mendapatkan 300.000 dia gadaikan emas yang dia punya. Ya bukan emas yang kakinya dua ya bukan ya. Perhiasan emas ya, bukan mas ya. Terus udah gitu pas dia mau pergi ambil sama si pelayannya, dia bilang begini, kayaknya aneh deh, masa 300.000 barangnya ringan banget. Begitu dibuka ternyata mainan yang seharga nggak lebih dari 50 NT. Untung nggak dibayar guys, untung ada orang kepo. Ya, baik 300.000 bener. Kan kasihan, itu Xin Chuming loh. Makanya walaupun tadi kita ngomongin AI begini, kita bercanda-bercanda, tapi teman-teman dalam prakteknya, setiap hari ada saja orang di Pulau Formosa ini yang tertipu. Terutama ibu-ibu yang kesepian guys. Ya, terutama ibu-ibu yang sudah lama tidak mendengar suara-suara pria yang mempesona. Iya. Apalagi kalau malam tiba-tiba ditelepon, halo sayang, sudah makan belum? Ah, pret lah. Ditanya udah makan belum? Udah makan belum sayang? Langsung luluh hatinya. Makanya ibu-ibu jangan pernah luluh hatinya kalau ditanya udah makan belum. Terus kalau udah makan kenapa? Kalau perut gue tambah gendut lo masih mau sama gue? Kan aneh, aneh.
Jadi mengingatkan kepada para pria-pria, suami-suami, bertutur katalah yang manis kepada istri-istri Anda.
Jadi mas-mas, cowok-cowok sekalian, jangan pernah kamu tanya orang yang kamu lagi kejar, udah makan belum sayang? Jangan. Kamu akan menyesal seumur hidup. Ditanya gak pernah makan, gak pernah makan. Udah kalau gitu kok makan tiap saat. Terus kalau udah beneran jadi, tiba-tiba perutnya gede, bukan karena hamil, tapi karena makan terlalu banyak, kamu akan menyesal, bapak-bapak sekalian. Ya. Tanya yang bagus. Halo sayang, sudah mandi belum? Nah gitu, biar dia wangi badannya. Duh, kemana-mana sih ngomongnya hari ini. Oke ya.
Kok ada yang pakai ijazah?
Apa ijazah apa nih?
Ketipu buat ijazah palsu kok. 750 ribu. Hati-hati saja buat teman-teman.
Apa itu 750 ribu? Bisa cerita gak nih? Kenapa? Kena tipunya
Mutiara apa? Mutiara Ati. Mutiara Ati.
Hah? Kenapa dibilang? Korban scammer. Ya.
Kemarin, oh mana?
Nah, dia legalisir ini dokumen. Bikin ijazah palsu, 750 ribu. Hati-hati. Ya. Oke. Okay. Gak tahu nih, mungkin apa namanya, bikin ijazah buat apa nih? Gak tahu ya. Ijazah maksudnya kan gak bayar. Kok bisa bayar sih? Iya. Emang zaman sekarang masih bisa beli ya? Oke, okay, lagi sambil nunggu Mutiara Ati
dan tulis ijazah ya. Dan ijazah jangan ini ya. Kalau menurut Aminah, kalau misalkan kita mau apa meramal apa mencari pekerjaan meramal. Butuh ijazah meramal melamar ya pekerjaan jadi butuh ijazah atau apa ya sebaiknya kita menggunakan data-data yang asli.
Oh, dia punya ijazah dibikin ulang mungkin hilang atau dan seterusnya.
Ulang. Oke. Okay.
Jadi Indo. Oke. Ya itu memang ya teman-teman ya memang kepada kenyataan di lapangan di Indonesia itu tetap ya kita masih membutuhkan calo padahal di Taiwan itu nggak boleh ya. Jadi ini memang PR buat kita ya guys di Indonesia apalagi kita yang di luar negeri dan kita butuh dokumen di Indonesia kita kebiasaannya mencari calo ataupun juga mencari tapi kalau misalnya lewat apa namanya kuasa hukum sih mestinya sih oke saja ya cuman ya di Indonesia gitu ya memang agak sulit ya nggak taunya ketipu kak ya. Memang di Indonesia banyak yang kayak gitu-gitu ya, tidak bisa kita pungkiri.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Oke, sekarang kita bahas satu topik yang menurut Agung kebetulan pas aku lagi ngeliat berita ini teman-teman, ternyata korbannya itu sempat DM ke Agung. Ntar bakal aku jelasin ya. Ntar bakal aku sharing nih ya. Oke, silakan Kak Mina atau Kak Osin bisa jelaskan dulu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Kaohsiung? Silakan.
Jadi ini Amina apa Kak Osin?
Amina aja.
Oke, ini kejadian kebakaran yang terjadi di Kaohsiung. Dimana toko ini adalah rumah berupa toko yang menjual jajanan khas Vietnam. Dan api-api tersebut yang sudah menyala cukup besar. Dan kemudian ditemukan ada 3 pekerja migran asing di dalam rumah atau toko tersebut. Dan salah satu dari mereka karena menghirup asapnya terlalu banyak, maka dalam kondisinya yang agak memburuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Tetapi saat ini kondisinya sudah stabil. Dan dua kalo lainnya ini. Sih?
Kaohsiungnya
di Taliau. Ya. Nah, 2 pekerja yang lainnya diduga mereka adalah pekerja hilang kontak.
Ya.
Jadi untuk saat ini akan diinterogasi, kemudian juga akan diperiksa, kemudian sesuai dengan hukum ya mungkin akan diproses, ya mungkin akan dideportasi dan lain-lain.
Iya. Ya. Ya, jadi memang kawan-kawan sekalian jadi apa kebakaran di mana aja bisa terjadi namanya juga musibah ya. Tapi ada satu hal yang unik ya. Enggak tahu tiba-tiba tuh kemarin apa 2 hari yang lalu ternyata ada satu orang itu DM ke Agung. Dia bertanya awalnya, "Eko, ini ada satu temen ya, dia tinggal di sebuah mes di luar, ternyata terjadi kebakaran." Ternyata dia baru jelasin, kebakarannya itu bukan di mesnya, tetapi merambat dari restoran Vietnam yang di sebelah. Pertanyaan ini bukan masalah kebakarannya, tetapi temennya itu mengalami kerugian barang. Jadi barang-barangnya rusak, kebakaran dan seterusnya, sampai dokumen atau segala macamnya. Dia bilang nih, si teman kita ini, dia bilang kurang lebih 100.000 NT nilai yang rugi. Nah, pertanyaannya dia nanya Kak Agung, ini kira-kira bisa dibantu enggak kasus ini? Apakah bisa mendapatkan ganti rugi atau tidak? Oke, makanya kan gue bilang nih, ya, PMI rugi hingga 100.000 NT. Gimana nih? Ya, dari pengalamannya Kak Amina ataupun juga Kak Osin melihat kasus ini, mungkin ada pendapat enggak? Secara hukum ke atau pengalaman, boleh sedikit kasih masukan.
Iya. Mungkin Amina sedikit cerita ya. Ini pengalaman Amina waktu masih bekerja di KDEI bagian Naker. Nah, ada kejadian kebakaran. Dan setiap kebakaran itu akan dari pihak pemadam kebakaran itu akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Kemudian dilaporkan. Dan dari kejadian-kejadian itu akan disampaikan ke pengadilan. Jadi semuanya ini akan sesuai dengan hukum. Misalkan tetangga-tetangganya yang juga merasa dirugikan mungkin karena asap atau juga ikut terbakar, ini semuanya bisa diproses secara hukum. Jadi dari orang-orang yang menderita kerugian akibat kebakaran, itu kan dari pihak pemadam kebakaran mereka akan memeriksa terlebih dahulu penyebabnya itu apa. Yang utama penyebabnya itu apa, dan orang tersebut itu harus bertanggung jawab. Mungkin ya pemilik toko tersebut atau orang yang menyebab, yang menjadi pemicu kebakaran ini juga harus diperkarakan atau harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi semuanya ini akan diproses secara hukum. Ya.
Oke. Kalau dari Kak Osin sendiri gimana?
Itu biasanya tanggung jawabnya menurut proporsi ya, kadang pembagiannya. Misalnya ini pemicunya, terus ada yang bagian apanya gitu. Dulu pernah ngalami sih, dia bagi, ada bagi-bagiannya. Misalnya ini berapa persen, ini berapa persen. Tapi ya nggak semuanya ya dibayar.
Betul.
Penuh.
Betul. Nah jadi aku langsung jelasin ke teman kita ini, aku bilang begini, Mas. Ini soalnya kebakarannya itu bukan di pabrik. Jadi aku awalnya waktu gue ngeliat kasus ini, gue pikir dia itu kebakaran pabrik. Ternyata bukan. Ternyata restoran sebelah yang kebakaran. Jadi ya gue bilang, ya lu harus nuntut si pemilik restoran itu. Restoran. Gitu. Terus dia bilang, bro gimana ya kok si apa orang ini kayaknya agak sulit untuk mendapatkan ganti rugi, membayar ganti rugi. Kondisinya kayaknya juga sangat mengkhawatirkan ya, mungkin pemilik perusahaan itu, apa pemilik restoran itu. Jadi emang di Taiwan ya, kalau misalkan tinggal di luar ya, kita memang harus, ya namanya juga musibah ya, sulit juga untuk kita, gimana ya, wanti-wanti ya, namanya juga musibah gitu. Tapi dari segi, kalau misalkan tinggalnya itu di mes perusahaan, ya sebaiknya nginep di mes perusahaan lah ya, jangan nginep di luar sendiri, jangan di luar sendiri gitu loh. Karena nanti itu gak ada asuransinya teman-teman. Nggak ada asuransinya. Kalau misalkan pabrik, biasanya nih teman-teman, pabrik yang normal, pada umumnya mereka tuh akan mengasuransikan. Karena mereka tidak akan mampu, ya, pengusaha itu membayar ganti rugi kepada orang-orang di sana kalau terjadi musibah. Jadi mau tidak mau mereka bagi-bagi, para pengusaha itu mengasuransikan pabriknya, mengasuransikan mesinnya, mengasuransikan mes ataupun juga asrama pekerjanya, guna kalau terjadi kerugian ada yang bisa membayar atau mengganti rugi. Jadi kesimpulannya teman-teman, apakah PMI ini bisa mendapatkan ganti rugi? Bisa kalau dia mau menuntut. Tapi dapat atau tidak itu tergantung dari si penyebab kebakaran ini. Apakah mereka mampu ganti rugi. Oke. Okay. Terus tadi kata Kak Osin, ada juga porsinya. Mungkin ini kebakaran, mungkin ada tanggung jawabnya juga. Siapa tanggung jawabnya? Nah itu ada beberapa porsinya. Tapi ini sudah masuk sampai ke detailnya. Jadi sebaiknya sih kalau misalkan terjadi musibah ini ya, kerjasama dengan pabrik ke ataupun juga agensi ke untuk bisa sama-sama menangani masalah ini. Jadi sekali lagi, sebaiknya kalau boleh teman-teman, jangan tinggal di luar selagi perusahaan atau
nggak bebas kak?
Ya gue tahu nggak bebas. Iya.
Jam 8 masa sudah pulang?
Iya nggak bisa.
Orang kan masih bisa hai kemana-mana.
Oke, kita lanjut lagi dengan informasi ketenagakerjaan masih bersama dengan saya di sini Agung Sunarto,
Nina Chandra,
Ongsin Suryati.
Dan acara kita ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Update terbaru dari Miaoli, ya dari Miaoli guys, dan ternyata program yang mereka lakukan ya teman-teman ya, mesku bebas yang penting pagi masuk kerja. Oh iya, jadi kalaupun nggak tidur di mes juga nggak apa-apa ya Wi ya, enak sekali. Oke, jadi sebuah program yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Miaoli teman-teman, yaitu adalah bagi setiap pekerja migran yang ada di wilayahnya yang finish ya kontrak, habis kontrak, harus menutup rekeningnya sebelum pulang. Nah, seperti apa detailnya nih? Mungkin Cece bisa tambahkan dulu.
Oke, Aminah tambahkan ya. Jadi sejak Juni tahun ini dari kepolisian yang di Miaoli, mereka juga bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan di Miaoli dan mereka punya program untuk dibagikan kepada pekerja migran asing. Program apa ini? Ya, tadi yang sudah Kak Agung sampaikan berkaitan dengan rekeningnya. Jadi sebelum mereka pulang ke tanah air, rekeningnya itu wajib ditutup atau diselesaikan terlebih dahulu. Dan di mana bertujuan untuk mencegah rekening tersebut digunakan sebagai alat bagi kelompok penipuan. Nah, di sini mereka juga melibatkan sejumlah pekerja migran ya, melihat bahwa tidak sedikit dari kejadian-kejadian kasus kejahatan adalah pekerja migran yang mereka meminjamkan atau menjual rekening mereka kepada kelompok penipuan ini untuk mencuci uang menjadi apa alat untuk kejahatan. Dan mereka dari pihak kepolisian mereka juga bekerja sama dengan kalangan akademis universitas berharap agar tidak hanya bagi pekerja migran asing tetapi juga pelajar-pelajar mereka yang mungkin sementara waktu tinggal di Taiwan untuk kelola keuangan mereka juga punya buku rekening, punya tabungan di bank. Nah, sebelum mereka kembali ke tanah air mereka termasuk juga untuk buku rekening mereka itu wajib ditutup dengan rapat atau diselesaikan di perbankan. Nah, kemudian dari sini seperti yang terus-menerus kita sampaikan bahwa berdasarkan dari data statistik yang ada, tidak sedikit pekerja migran resmi di mana hampir 70% data yang ada terlibat dalam kasus penipuan ini, 70% itu berasal dari pekerja migran resmi yang meminjamkan atau menjual buku rekening mereka dijadikan sebagai alat pencucian uang. Nah, oleh karena itu dari pemerintah pusat maupun berbagai pemerintah daerah mereka terus mensosialisasikan kepada pekerja migran asing atau kepada warga asing untuk tidak meminjamkan, menjual rekening mereka, data mereka kepada orang lain. Karena dikhawatirkan akan menjadi salah satu alat untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, berdasarkan dari data yang ada di sini, dari program ini setelah berjalan, mulai dari Juni hingga November di tahun 2025 ini, ternyata ada penurunan yang cukup signifikan. Dan untuk kejadian kasus-kasus pekerja migran yang menjual rekening mereka ini semakin lama semakin berkurang. Ya. Dan dari pihak kepolisian Miaoli setempat, mereka juga berharap agar penipuan ini atau penjualan buku rekening ini bisa menjadi nol, dinolkan. Ya, semoga dari ya kehidupan masyarakat ataupun warga asing selama di Taiwan ini mereka tidak lagi menjadi korban penipuan.
Ya. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang menurut aku bisa kita jawab satu per satu ya. Ini pasti ada yang sama, serupa ya teman-teman hadapi juga ya. Dari Kung Chuo Yongxin, kalau nggak salah user berapa nih, 53 betul. Dia ganti nama lagi ya. Kalau pas mau pulang lupa gimana kok? Ya gini aja sih. Ya udah lupa, udah pulang soalnya. Ya, kalau udah pulang lupa gimana, ya udah. Cuman gini teman-teman ya, kalau memang sudah kebablasan pulang ya dan belum sempat ditutup rekeningnya, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama nggak ada masalah dan dia akan ditutup secara otomatis ya karena Anda sudah keluar dari Taiwan. Atau yang kedua, mungkin rekening kamu dibobol atau mungkin pernah kamu sharing buku rekening kamu, terus mungkin si pelaku tahu password kamu. Jadi ada kemungkinan juga ternyata rekening kamu juga dijadikan sebagai alat untuk mencucikan uang. Jadi biasakan ya, mumpung kalian masih nonton ini, biasakan Anda pulang lepas ya finish kontrak, tutup buku rekening. Itu lebih aman. Karena siapa tahu kalian setelah beberapa tahun kemudian balik sebagai juragan, jalan-jalan datang ke Taiwan. Tapi ternyata begitu masuk, waduh, rekening kamu dipakai buat nipu beberapa tahun yang lalu. Gitu.
Ya, jadi jangan hanya tutup hati untuk si mantan, tetapi jangan lupa juga untuk tutup rekeningmu.
Iya, mantan dibawa-bawa ya. Oke, jadi sama nih, ada yang nanya juga, kalau misalkan apa, oh iya, kalau cuti perlu tutup nggak? Ya. Cuti. Ya.
Kan masih cuti. Mau pakai.
Gak perlu.
Iya. Gak perlu. Ya. Jadi kalau cuman sekedar libur aja gak usah. Ya. Oke. Jadi kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Buanglah mantan pada tempatnya aja. Mungkin cari yang bisa di-recycle. Wih. Ya. Biar bisa didaur ulang. Buat kamu mantan. Buat orang lain belum tentu enak aja. Gimana sih kalian? Hah? Gak boleh gitu guys. Gak boleh gitu guys. Buat kamu itu mantan, tapi buat orang lain itu mungkin permata guys. Iya aja. Manusia guys. Ya mungkin gak cocok sama kamu. Cocoknya sama orang lain.
Cocok bagi yang lain, betul.
Ya. Jadi mantan itu harus dijaga baik-baik guys. Ya. Dibungkus baik-baik, dikembalikan ke habitatnya. Biar nanti dia ketemu sama yang lain. Ya gitu. Oke. Ini mereka berdua ketawanya, Ceosin ketawanya sampai ngakak-ngakak. Sampai punya cerita tentang mantan apa?
Kayaknya banyak deh.
Banyak kayaknya mantannya.
Terus tuh, lima katanya. Lima. Tadi dia bilang lima. Lima, mantanku lima.
Waduh. Gak pernah dibungkus rapi.
Ini benar-benar pengalamannya hebat. Wah, ini.
Iya. Dibungkus aja kayaknya. Oke. Okay. Ada pertanyaan yang berikutnya ini dari si, masih ngomongin soal rekening ya. Ya ini dikatakan, soalnya pas mau pulang kata agen gak ditutup gak apa-apa. Nanti akan non-aktif sendiri gitu. Sebaiknya ditutup ya. Ya itu biasakan. Biasakan. Ya dibiasakan untuk menutup. Oke, kan ada dibuka ada ditutup. Kalau dibuka terus makanya bisa hamil kan. Kok dibilang apa nih ibu-ibu nih. Aduh. Kalian sih
masuk angin.
Ini masuk angin nanti. Makanya kenapa kan apa sekarang di Taiwan ini banyak yang apa namanya hamil di luar nikah. Soalnya kalian buka melulu, enggak ditutup-tutup. Iya kok tuh, kan bener kan? Iya dibilang tuh. Mantap deh ya. Oke, kita terusin lagi. Ya silakan Kak Mina, silakan.
Oke, ini dari Bohai Cantik Formosa. Kalau cuti itu surat cutinya nggak boleh hilang ya Kak Agung. Aku baru pertama cuti, nggak paham. Surat apa ya?
Suratnya kenapa?
Surat cuti. Katanya surat kalau cuti, hilang. Surat cutinya nggak boleh hilang. Nah. Kalau mau cuti itu surat cutinya nggak boleh hilang ya Kak. Aku baru pertama cuti.
Surat cuti?
Cuti apa nih? Kok pakai surat?
Cincatan kali ya. Sampean kalau misalnya di pabrik sih memang ada cincatan. Jadi surat re-entry mungkin maksudnya. Oh. Tapi sekarang udah enggak ada re-entry.
Sekarang kayaknya enggak ada re-entry permit lagi deh.
Udah enggak perlu. Jadi semestinya enggak ada masalah ya. Jadi enggak apa-apa sih. Enggak apa. Yang enggak boleh hilang itu ARC-nya. Ya. ARC nggak boleh hilang, ya paspor juga mesti masih sama. Itu sangat
orangnya penting. Juga nggak boleh hilang, harus ya. Kembali.
Harus kembali.
Jangan hilang kontak.
Majikan kamu bisa deg-degan ya. Re-entry.
Orangnya nggak boleh hilang.
Dulu sih memang re-entry dalam bentuk stiker yang ditempelkan di paspor. Ya, sekarang udah enggak ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Cuti sekarang mudah kok, yang penting ada duit. Betul, betul sekali. Oke, okay, lanjut lagi ya guys, kita dengan informasi anaker yaitu mengenai pemotongan bonus kehadiran harus proporsional. Oke, okay, jadi ini satu situasi, kondisi yang banyak sekali orang-orang di pabrik terutama yang di sektor formal itu mengalami pemotongan gaji guys. Ya, pemotongan gaji dalam bentuk satu hari gak masuk karena sakit, waduh ini gaji apa? Bonus kehadirannya semuanya dipotong, bonus tahunannya semua dipotong, cuti tahunannya dipotong. Pokoknya yang bisa dipotong, dipotong. Kalau bisa sampai dikebiri sekalian. Jadi memang dipotong banyak kuku, kenyataan, potong kuku rambut juga. Jadi pokoknya dipotong semua, jadi main potong istilahnya. Jadi ini memang sebuah praktek yang tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali pabrik-pabrik yang maaf ya kita sebutnya masih industri tradisional, mereka itu menggunakan alat menakut-nakuti pekerja migran. Kalau lu salah, gue apain? Jadi sistem hukumnya itu benar-benar gue potong. Jadi sampai akhirnya apa yang mau dipotong lagi Pak? Saya ini udah minus gajinya gitu loh ya. Nah jadi emang ya teman-teman sekalian, ini ada satu ketentuan yang sebetulnya luput dan banyak sekali orang itu nggak tahu, yaitu adalah pemotongan bonus kehadiran harus proporsional. Ini seperti apa sih sebetulnya gambarannya, Kak Amina?
Oke. Jadi ini adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana mereka sudah umumkan peraturan izin cuti pekerja yang akan berlaku di tahun depan 2024. Dan mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan informasi berkaitan dengan seorang pramugari, dikarenakan dia sulit untuk izin cuti sakit, akhirnya dia tetap terus bekerja. Dan terus bekerja dan mengakibatkan sampai dia itu jatuh sakit dan juga sempat tidak tertolong lagi kan nyawanya kan. Yeah. Nah, seperti kondisi demikian ini cukup fatal. Oleh karena itu dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan mereka meminta agar pihak pemberi kerja ini harus lebih memperhatikan kondisi pekerjanya. Karena ya setiap orang juga tidak mau sakit tidak pada saat mereka hendak cuti, untuk bonus kehadiran mereka itu harus diperhitungkan dulu, harus dilihat dulu. Jangan sampai karena mereka ini merasa sudah sakit nih, tapi saya takut gaji saya dipotong, kemudian uang bonus saya juga dipotong, akhirnya saya tetap bekerja. Nah, kondisi ini bisa mengakibatkan kerugian fatal pada si pekerja. Nah, ada dua poin yang merupakan kunci utama yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, dan peraturan ini akan berlaku pada tahun depan, yaitu perlindungan cuti sakit, bahwa pemberi kerja ini mereka tidak boleh memberikan sanksi atau larangan apapun yang bisa merugikan pekerja pada saat mereka ambil cuti sakit. Dan untuk satu tahun itu tidak lebih dari 10 hari. Kemudian untuk dalam hal pembagian bonus ini juga harus proporsional. Jadi pada saat perusahaan punya bonus-bonus tertentu untuk karyawannya, ketika karyawannya sakit ini mereka menjadikan alasan untuk tidak memberikan bonus. Nah hal ini juga harus ditekankan kepada para pemberi kerja, mereka tidak boleh bertindak seperti itu. Jadi mereka harus tetap memperhatikan kinerja dari si pekerja. Bukan karena dia sakit, dia jatuh sakit, dia ambil cuti sakit, kemudian dia tidak berhak untuk mendapatkan bonusnya lagi. Nah inilah yang juga harus dipertimbangkan dari si pemberi kerja.
Oke, jadi gue kasih kesimpulan sementara dulu teman-teman. Kalau di tempat kerja kalian itu ada namanya bonus tahunan, misalkan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ya. Tetapi tidak boleh menggunakan karena kamu pernah cuti karena sakit, bonus tahunannya dihapus atau disita atau dipotong. Itu enggak boleh. Karena tidak ada hubungan secara langsung dengan karena kamu izin sakit kemudian performa kerja kalian itu terganggu. Yeah. Oke. Okay? Teman-teman paham sampai di sini ya. Ini buat kawan-kawan yang di formal. Jadi enggak boleh tuh si majikan memotong bonus tahunan kayak dalam bahasa Mandarinnya nian cong chang jin. Ya, silakan direkam guys suara gue yang indah dan merdu ini. Nian cong chang jin. Ya, nian cong chang jin. Misalkan ada, karena ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan, walaupun dia pekerja migran tetap mendapatkan bonus nian cong chang jin. Nah, itu tidak boleh dipotong karena kamu pernah izin sakit. Nggak boleh. Oke, jadi itu sangat penting dan harus diketahui ya buat teman-teman yang di formal. Oke, yang kedua Kak Amina. Sorry.
Ya, udah kedua.
Oh, udah keduanya ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi?
Oh, mungkin ada tambahan itu berkaitan dengan pemberi kerja apabila mereka melanggar peraturan tersebut, maka juga akan dijatuhkan denda yang cukup tinggi. Denda, 1 betul. Juta dolar Taiwan.
1 juta, guys. Si majikan bisa dikenakan sanksi 1 juta dolar Taiwan. Sangat tinggi. Ya. Tapi memang dalam prakteknya agak susah ya. Maksudnya susah dalam tanda kutip. Maksudnya bisa enggak kita perlu bongkarkah masalah ini, harus digede-gedein kah ya? Ya, namanya juga hukum ya, guys ya. Tentu saja kalau ada semacam Anda merasa dirugikan, ya ya sudah, kita harus lapor. Ya, pada akhirnya agak susah ya bagi kaum buruh itu untuk memperjuangkan haknya. Memang agak sulit betul. Ya, agak susah.
Betul.
Jadi kira-kira seperti itu.
Iya.
Oh, ada satu pertanyaan dari afiliator ya. Apakah pajak teman yang pulang bisa dicairkan? Maksudnya apa nih? Pajaknya apakah bisa
kelebihan
dicairkan?
Kelebihan pajak kali.
Ya, padahal orangnya sudah pajak pulang. Ya, gimana ini?
Jadi gimana? Untuk kelebihan pajak ya, kalau misalkan ada kelebihan pajak ya tetap bisa dicairkan walaupun orangnya sudah pulang. Nah mungkin pada saat, jika sudah pulang ya tidak sempat memberi kuasa, surat kuasa dari Indonesia bisa membuatkan surat kuasa yang dilegalisir, meminta agar orang yang diberi kuasa ini untuk mencairkan.
Iya.
Dan biasanya juga bisa membubuhkan nomor rekeningnya atas nama orang yang sama ini. Betul. Jadi tinggal di transfer aja uangnya. Setelah dicairkan, diberikan kepada si orang yang diberi kuasa, kemudian orang yang masih berada di Taiwan ini tinggal mentransfer uang yang sudah dicairkan ini ke temannya, ke pemiliknya.
Betul. Ya. Jadi bisa ya. Kalau memang ada kelebihan ya, ada kelebihan pajak ya. Oke, dari Arundati ya. Kalau kita cuti sakit, apakah harus dapat surat cuti sakit dari majikan? Harus.
Bukannya dokter?
Dokter itu surat keterangan sakit. Ya. Tapi kalau misalkan surat cuti ya dapat dari majikan sebagai bukti kalau kamu diizinkan cuti sakit. Jangan nanti gini ya. Ini kebiasaan teman-teman. Aku pengen sharing sama kawan-kawan ya. Buat yang di formal terutama nih ya, kalau misalkan kalian memang sakit ya, usahakan kalian itu sakit bukan karena omong doang, tetapi Anda benar-benar ke rumah sakit, ke klinik. Misalkan flu ya, aduh aku kan mau, aku kena flu, aku nggak bisa kerja, nggak mampu kerja, panas dingin dan seterusnya, atau sakit gigi nggak bisa kerjanya, silakan Anda ke klinik terdekat, minta obat, kemudian bawa obat itu ke bagian kepala personalia. Saya mau izin karena sakit ini. Jadi jangan cuma bilang aku sakit, terus di mes bilangnya aku sakit gitu loh. Nanti kamu dianggapnya kamu adalah apa? Kuangzhi. Apa tuh kuangzhi?
Bolos.
Bolos. Ya, bolos sama sakit beda loh. Bolos 3 kali berturut-turut bisa dipecat. Boleh, karena di dalam kontrak kerja ada istilah seperti itu. Bolos 3 hari berturut-turut tidak masuk kerja, pihak pertama berhak memutuskan kontrak kerja. Boleh. Jadi kalau misalkan memang karena sakit, biasakan ke klinik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Okay? Oh, ada lagi pertanyaan? Mau tanya, kalau mantan swasta apakah bisa masuk Taiwan lagi? Sulit. Ya, sulit. Temanku ada sakit benjolan bagian rahang, minta majikan ngantar ke rumah sakit, nggak mau, disuruh kerja terus. Coba telepon ke agensi minta bantuan.
Ke agensi, atau 1955.
Iya. Oke. Itu harus dicek ya, jangan sampai diundur-undur. Kemarin ada satu kasus yang di Harmony Home ya, karena hamil, kemudian karena dia tuh posisinya swasta, nggak berani pergi ke rumah sakit, terus dia kayaknya pas sudah mau melahirkan ternyata anaknya itu kena penyakit, kena cacat tangannya, tangannya tumbuhnya, tangannya nggak lengkap. Ya, kasihan banget guys. Jadi teman-teman buat kita semua, kalau misalkan anda, teman-teman sakit, biasakan ya, biasakan ke rumah sakit, jangan
ke dokter.
Diundur. Ya,
betul.
Oke, terima kasih Pak Buas Mas Cendol. Mama Bella, kalau selama di Taiwan askes tidak pernah dipakai, apakah bisa cair kok? Bisa. Kamu apa kartu askesnya dicelupin dalam air, terus direbus sampai dia cair. Si Koko ngeledekin orang. Ketawa sih Osin. Ano, masih ada pertanyaan kayak begini. Silakan, Cece Osin jelasin. Apakah askes itu bisa cair? Dikira es krim kali ya?
Tidak bisa, karena itu udah kan seperti kita bayar asuransi ya. Ya kalau udah bayar ya, ya udah bayar ya, alhamdulillah kalau kita nggak sakit. Kalau sakit kan masih dibantu gitu kan dari biayanya ya, nggak mungkin dibalikin.
Iya, nggak mungkin dibalikin gitu loh ya. Kak Amina yang di Kak Amina yang di Facebook lompat lagi. keluar ya. Silakan masuk dulu. Kak Amina jangan ngomong dulu ya, karena nanti masuk soalnya enggak bisa masuk. Jadi teman-teman, untuk asuransi itu gini ya, buat kawan-kawan yang baru pertama kali datang tak jelasin lagi ya. Asuransi itu adalah sistem patungan seperti di Indonesia namanya BPJS. Ya, jadi sistem patungan bayar rame-rame dimasukkan ke dalam sebuah kantong dana asuransi. Jadi kalau misalkan orang yang ikut dalam nabung ini asuransi, kalau ada yang sakit pakai dana tersebut. Jadi amit-amit guys, kalau ada yang mengatakan bisa cair nggak kok, jangan cair. Kalau cair berarti kamu menggunakan duit tersebut untuk menyembuhkan kamu yang kena musibah. Jadi jangan sampai kamu menggunakan asuransi kesehatan ini atau NHI ini. Karena apa? Kalau kamu pakai berarti kamu kena musibah. Oke? Paham? Ya, jangan-jangan orangnya udah keluar nih, kesel gue ledekin soalnya. Internet komputerku buffering, ya udah kalau gitu Kak Amina diam aja. Kalau gitu suaranya enggak masuk nih mesti. Oke. Okay. Pajak kelebihan dan buku tabungannya di agensi dan semuanya kata diurus agensi yang lama, Miss. Oh, aku dipanggil Miss. Oh enggak Kak Amina sama ini. Iya berarti kamu mesti coba tanya sama agensi yang lamanya ya, apakah bisa diurus enggak atau dibantu atau tidak gitu loh. Ya. Oke, dari si Huangqin 08. Huangqin 08. Aku operasi BPJS sudah diambil kok, operasi tumor. Wah, bagus. Berarti kepake tuh jasanya ya. Oke. Jonichi, kok waktu saya awal datang pajak saya enggak cair karena kurang 183 hari. Ya, betul. Ya. Apakah habis kontrak akan dibalikin? Tidak akan dibalikin. Ya, nggak bakal dibalikin. Karena teman-teman untuk yang namanya wajib pajak, kalau tinggal di Taiwan di bawah 183 hari di tahun tersebut, ya itu nggak bakal ada kembalian. Kecuali bayar lebih. Ya, bayar lebih baru ada. Oke. Okay. Velia, kalau misalkan sudah PPTM, terus cuti, mau balik lagi, pasien ternyata meninggal, apakah ada masalah untuk kembali? Nggak ada masalah untuk kembali, asal ada majikan baru yang mau merekrut sampean. Ya. Oke, okay. Tapi kalau misalnya mau balik lagi ke majikan situ nggak bisa. Oke, okay. Kunyong, kalau dulu 2012 dipulangkan karena ketahuan takong, sekarang bisa masuk ke Taiwan lagi nggak? Nggak bisa, karena kamu sudah melanggar peraturan keimigrasian di Taiwan, yaitu adalah pekerjaan di luar job order atas kehendak sendiri. Tetapi kalau dipulangkan bukan karena kehendak sendiri, ya, itu adalah sebagai korban, itu boleh. Boleh ya. Apakah sudah 12 tahun di Taiwan, apakah bisa masuk Taiwan lagi? Boleh gak tuh?
Boleh. Belum lewat kan kayaknya dia punya itu undang-undangnya.
Ya, belum. Ya, belum. Jadi memang harus cuma bisa 12 tahun ya. Kaminya sudah balik. Oke, ada pertanyaan lagi di bawah kolom komen yang belum kita jawab. Kayaknya sudah hampir semua ya. Oh, terus aku 17 tahun, uang askes dapat nggak? Nggak ada ya. Nggak dapat, nggak dapat. Oke, terima kasih kok atas jawabannya. Semoga di Indonesia jadi afiliator sukses ya. Ya, di Indonesia sekarang nih afiliator ini kencang banget. Cuman kita di Taiwan nggak ada afiliator. Kalau mau putus kontrak, emang harus bayar pajang kedatangan.
Pajak, oh,
bayar
pajak. Ya.
Pajak mungkin.
Nggak ada hubungannya kedatangan sama bayar pajak ya. Itu tergantung kamu datang berapa lama, tinggal di Taiwan berapa lama, bayar pajaknya kelebihan atau kekurangan. Oke. Papu sayang. Ko, kalau misalnya mau pulang terus putus kontrak, ntar balik lagi boleh nggak? Mau pulang, putus kontrak, terus ntar mau balik lagi, boleh nggak?
Pulang ke Indonesia. Mau pulang ke Indonesia, terus mau datang lagi. Ya kalau ada majikannya ya boleh aja sih.
Apa gimana sih?
Boleh, boleh balik lagi.
Misalkan mau pulang, jadi mau putus kontrak, terus mau datang lagi ke Taiwan. Ya asalkan surat-suratnya itu sudah diurus.
Ya.
Itu gampang. Kalau misalkan ada majikan ya, majikan baru.
Ya, selagi nggak ada masalah hukum ya. Selagi nggak ada masalah hukum, kalian kalau sudah pulang ke Indonesia karena alasan cuti atau putus kontrak ya, atau misalkan dipecat lah istilahnya ya, dipecat lah. Kita kan agak sedikit kesel dengarnya. Gue dipecat nih, ya. Dipecat karena gue melakukan kesalahan di pabrik. Misalkan gitu. Apakah gue bisa balik ke tahun? Bisa, bisa. Tapi nggak mungkin balik ke pabrik yang sama ya. Pasti nggak mau dia dengan kalian gitu loh. Bisa, boleh-boleh aja ya. Arif nih, Kak Osin bisa bacain. Kaburan. Wah, udah kabur, udah mentok nih. Kaburan udah 5 tahun bisa masuk ke Taiwan lagi enggak, Bos? Enggak bisa, gak susah. Bisa. Ya, enggak bisa. Susah, susah. Susah ya. Saya sekarang
sama
ada
masalah itu kaburan.
Iya. Saya sedang ada masalah hukum kok gara-gara STTK STTS FBK. Apa ini? Apa ini?
Apa?
Status.
Nah.
Oh, status FBK. FBK itu apa ya? Facebook. Kenapa? Kenapa? Bingung nih gue nih. Status apa nih? Jangan disingkat-singkat nih, kita orang tua semua di sini. Kamu ada masalah hukum sama status Facebook? Kenapa? 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 Kenapa ada masalah hukum? Gak ada masalah. Aduh nih,
kok
terlalu
bisa?
Spesifik.
Apa gerangan?
Iya, status masa jadi masalah nih. Kalau uang tiket kita nggak ada, apakah uang tiket kalau kita nggak ngambil cuti pulang Indo, apakah bisa diganti dengan uang?
Uang tiket kalau kita nggak ngambil cuti pulang Indo, apa bisa minta ganti uang?
Ya nggak bisa lah. Kan tiket itu kan memang supaya kamu bisa pulang. Iya. Kalau nggak dipakai ya itu urusan sampean. Teman-teman paham nggak? Jadi kalau misalkan memang dibeliin tiket, kalau nggak dipakai ya itu kan urusan sampean, nggak bisa ditukar sama duit gitu loh. Gara-gara bercanda, siapa yang mau punya istri sipit? Eh, ada yang ngelaporin ke Iming Su. Ah, mungkin kamu dianggap sebagai calo pernikahannya. Iya, bukan. Jadi calo untuk nikah lintas negara. Kira-kira gitu, bukan? Benar, bukan? Ya. Jadi teman-teman di Taiwan itu, ya kalau misalkan, tapi cuma guyon kok, nggak bisa guyon. Itu berarti gini ya teman-teman, ada guyon yang nggak bisa diguyon.
Itu ada jejak digital.
Iya, ada guyon yang nggak lucu. Nah, salah satunya seperti itu, ya tawaran menawar yang namanya, gue punya job lu. Ya, jobnya job apa dah? Kan gue cuma bercanda, ya nggak bisa. Kalau semua orang bercanda, berarti nggak ada penjahat dong di dunia ini. Ya, Jadi kalau ada kata istilah, ada yang mau kenalan sama cowok sipit gak misalkan. Kalau ada yang orang melaporkan, berarti kamu harus ngebuktiin. Sebenarnya gak usah khawatir kalau memang kamu tidak melakukan praktek menjadi calo pernikahan lintas negara. Karena teman-teman, ini aku pengen sharing juga ya. Di Taiwan itu ada gak perusahaan yang biro jodoh pernikahan atau pernikahan lintas negara? Ada. Tapi biro jodoh untuk pernikahan lintas negara ini semua dilakukan oleh yayasan, bukan perusahaan. Oke? Rawat gue ya kalau ada yang salah ya, Kak Osin ya. Yang setahu gue itu adalah pelakunya adalah yayasan, bukan perusahaan. Oke? Nah, jadi kalau misalkan perusahaan atau yayasan itu mau melakukan jasa itu, dia harus punya izin tertentu. Ada suratnya atau sertifikatnya, baru boleh melakukan aktivitas ini. Paham? Nah, jadi perorangan nih, misalkan Agung mau jadi calo pernikahan lintas negara. Gua tulis di status di komen, di Facebook atau di social media. Kalau ada orang yang screenshot, kemudian melaporkan Agung, ya Agung pasti kena. Walaupun itu bercanda. Ya, ataupun gue cuma kenalin doang gitu loh. Tapi sebenarnya gak usah khawatir, kalau memang benar-benar cuma bercanda, ya buktikan saja. Loh, saya cuma bercanda. Gak ada maksud itu, karena temanku gimana-gimana. Kamu harus ngejelasin. Kurang lebih seperti itu. Oke? Makanya teman-teman di dunia digital itu, teman-teman harus hati-hati dalam beraktivitas. Ya, jangan sampai bercandaan-bercandaan yang pada akhirnya, sama kayak begini loh. Bercanda di bandara bilang sama pramugarinya. Xiao Jie. Uyo, tai catan. Ternyata maksudnya catan itu adalah telur yang digoreng, bukan
telur balado.
Nah, telur balado itu kan catan kan namanya kan. Nah, itu bercanda enggak? Bercanda tapi enggak lucu, guys. Ya kan enggak lucu. Coba kalau kamu bercanda kayak gitu, waduh. Masuk berita kamu.
Masuk penjerong. Bisa masuk penjerong.
Catan sama apa tadi bilangnya? Telur apa?
Balado
gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi harus hati-hati dalam bermain media sosial. Ya. Oke, rasanya kita obrol-obrolan kita hari ini sampai saat ini, sampai sekarang, sampai sini aja dulu ya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Ya, moga-moga kami bertiga di sini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman.
Amin.
Oke ya. Dan amin. Saya di sini Agung Sunarto.
Amina Chandra.
Osin Suryati.
Mohon pamit. Salam sehat selalu.
Terima kasih.
Dadah. Bye guys. Bye.
以上所有宣传广告是由劳动部劳动力发展署提供. Semua informasi iklan layanan ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu salimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang
terbaik. 以上节目是由 劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》，感谢您的收听，下次空中再会。
Terima kasih telah mengikuti acara Happy Jakarta yang dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Kita bersua kembali di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa.